halka aad naga dhageysanaysaan waa codka bulshada Soomaalida Mareykanka ee Radio KALY 101.7 FM. Sidaad nooga barateen, waxaan dib u soo celin doonaa warbixinadii aan idinka siin jirnay cudurka coronaviruska. Maanta oo ay bishu tahay bishii 2 Febraayo 2022, waxaan dib u bilaabi doonaa inaan warbixinno idinka siino meesha uu marayo faafidda cudurka, tallaalka cudurka, iyo warbixinada aan ka helno hay-adaha ama maqulooyinka ugu mas-uulka ah caafimaadka ee gobolka Minnesota. So maanta warbixintan waxaan ku bilaabi doonaa shir jaraa'id oo ay qabteen iyo war saxaafadeed ay soo saareen waaxda caafimaadka ee gobolka Minnesota. Mas-uuliyiinta ugu sareysa ee gobolka Minnesota ayaa ku dhawaaqay maanta oo Isniin ah in uu gobolku xirayo meelo badan oo bulshada degan gobolka Minnesota tallaalka COVID-19 ay ka qaadanayeen bishii hore, meelahaas oo ahaa meelo tijaabo ah, iyadoo loo beddelayo wixii maanta ka dambeeya inay bulshada degan gobolka Minnesota ka qaadan karaan tallaalkooda cudurka coronaviruska, xarumaha bulshada ee caafimaadka, isbitaalada ay tagaan, iyo farmashiyaasha u dhow meesha ay degan yihiin. Waxa ay waaxdu sheegtay intani ay kordhin doonto in dad badan ay helaan tallaalka cudurka coronaviruska. Mas-uuliyiinta oo sii wata warbixintoodii ayaa sidoo kale sheegay inay bixin doonaan wiigan maanta ka bilowday tallaal gaaraya 35,000, iyadoo tallaalkaasi la siin doono dadka da'doodu ay ka weyn tahay 65 sano. Waxay kaloo arbaabeen ama ay sheegeen in 9,425 xabo oo tallaalkaas cudurka coronaviruska ah laga bixin doono 2 meelood oo aad u waaweyn oo ayna noqon doonaan meelo rasmi ah oo dadku ay u aadaan ama ay ka qaataan tallaalka. Labadaas meelood waxay ku kala yaalaan, sida ay warbixintu u sheegeen, midi magaalada Minneapolis, midda kalena waxay ku taalaa magaalada Duluth. Tani waxay beddeli doontaa 10 meelood ee hore oo bishii Janaayo ay waaxdu ku bilowday inay tallaalada ku bixiyaan. Sidoo kale, war saxaafadeedka ka soo baxay, guddoomiyaha gobolka Minnesota, Tim Walz, ayaa lagu sheegay inay jiri doonto meel 3 oo iyadana la furi doono mar dhow, taasi oo ku ooli doonta ama deegaan ahaan doonta koonfurta gobolka Minnesota. Labada meelood ee tallaalka coronaviruska ay ka qaadanayaan bulshada degan gobolka Minnesota ee Minneapolis iyo Duluth iyo koonfurta Minnesota waxay ku bilaabi doonaan u adeeginta dadka jira da'ahaan 65 sano iyo wixii ka weyn. Sidoo kale, goobta Minneapolis ayaa iyadana noqon doonta meel loogu adeego ama tallaalka laga siiyo macallimiinta iskuulada iyo shaqaalaha ka shaqeeya daryeelka caafimaadka, waa sida ay warbixintu ku sheegteen. Su'aasha marka meesha taalla ayaa waxay ahayd, sidee ku heli karaa qofkii da'diisu ka weyntahay 65 oo doonaya inuu qaato tallaalka cudurka coronaviruska ama ogaado meesha ugu dhow oo uu ka doonan karo? Waxay kaga jawaabeen warbixinta, mas-uuliyiinta caafimaadku waxay sameeyeen bog cusub oo ku yaalla khadka internetka ama website-ka waxa loo yaqaano, oo u sahli doona inuu qofka jira da'da 65 isku qori karo, ogaana karo meesha ugu dhow ee uu ka heli karo tallaalka cudurka coronaviruska. Tani waxay fursad u siinaysaa intuu qofku meel kale oo ka fog, xaalad soo sheegay inay jirtay dib weyn oo ahayd dad badan inaysan haysaynin baabuur ay ku tagaan ama aysan u saamaxaynin inay tagaan meelaha ka fog xaafadooda. Marka waxay website-ka loo sameeyey ama boggan loo sameeyey in looga faa'iideeyo oo qofkii ay haysato inuusan baabuur haysan ama haysan uu si kale ku tagi karin uu ogaado meesha ugu dhow xaafadiisa uu ka heli karo tallaalka. Tani waxay sahlaysaa bay yiraahdeen inaysan dhicin in safar dheer loo galo tallaalka meeshii laga heli lahaa. Waxaan gelinaynaa warbixintan website-ka iyaga KALY 101.7 FM. Waxaanan idinka codsanaynaa inaad booqataan si aad uga ogaatid ama warbixin dheeraada uga heshid meesha kuugu dhow ee aad tallaalka ka heli kartid ama aad ka qaadan kartid. Website-ka isagoo wata linkigiisa ama sidaad kala xiriiri lahayd waxaad ka heli doontaa website-ka KALY Radio, ama haddaad ku xiran tahay Facebook-ga qadka aan ku leenahay ama page-ka aan ku leenahay oo aan warbixintan soo gelin doono. Sidoo kale, macallimiinta iskuullada iyo shaqaalaha xanaanada caruurtu waxay toos ula soo xiriiri doonaan hay-adaha ay u shaqeeyaan. Waxaa toos ula soo xiriiri doona iskuulka ama hay-adaha ay u shaqeeyaan, kuwaasi oo u sahli doona inay la xiriiraan waaxaha caafimaadka ee deegaankooda, una ballamin doona tallaal ay qaataan, taasoo sahli doonta in tallaal ay helaan sida ugu dhaqsiyaha badan. Su-aalo badan ayaa ka yimid sababaha iskuulada loo furay macallimiintiina aan loo siinin tallaal. Marka tani waxay dabari doontaa ama ay u sahli doontaa in macallimiinta iyo dadka la shaqeeya caruurta meelaha xanaanada jooga inay u sahlanaato inay helaan tallaalkii caafimaadka, iyagoo macallimiinta iskuulada iyo shaqaalaha xanaanaduba ay ka heli karaan tallaalkaas mid ka mid a meelaha soo socda. Saddex meelood ayay waaxdu caafimaadka sheegtay inay ka heli karaan. Goobta koowaad waa goobta tallaalka ee gobolka Minneapolis, magaaladeeda laga bixinahayo. Midda labaad waa 35 xafiisood oo caafimaadka bulshada oo gobolka oo dhan ah oo laga heli karo khadkii aan soo dirnay, iyo farmashiyaasha ku yaala magaalada Brainerd la yiraahdo, St. Cloud iyo Rochester. Waan ku celinayaa fariintaas si ay qof walba u gaarto. Macallimiin, haddaad macallin tahay, iskuullada wax ka dhiga. Haddii aad tahay shaqaalaha xanaanada caruurta, waxaad ka heli kartaa tallaalooyinka cudurka coronaviruska. Saddex meelood, meelaha ay waaxdu caafimaadka tilmaantay waxay kala ahaayeen: goobta hore waa goob tallaalka laga bixinayo oo ku taalla magaalada Minneapolis, ta labaad waa xafiisyada caafimaadka bulshada ee gobolka Minnesota, ta saddexaadna waa farmashiyaasha ku yaala magaalooyinka Brainerd, St. Cloud iyo Rochester. Sidoo kale, wakiilka waaxda caafimaadka ee Minnesota oo la hadlaysa warbaahinta, Jan Malcolm, ayaa sheegtay in maanta oo Isniina ay warbixinta ku jirto inkastoo la badinayo tallaalkii la siinayay dadka 65 iyo wixii ka weyn iyo macallimiinta iyo dadka xanaanada caruurta haya, inay jirto weli baahi badan ooysan intaas xataa wada gaarsiin karaynin tallaalkooda, iyadoo shirka jaraa'id ay kula jirtay agaasimaha cudurada faafa ee gobolka Minnesota. Chris Elmson ayaa sheegtay, marka la isku daro dadka ka shaqeeya iskuullada gobolka Minnesota, dadka ka shaqeeya xarumaha caruurta lagu xanaaneeyo, iyo marka la isku daro dadka waayeelada ah ama ka weyn 65 sano, inay gaarayaan 1.5 milyan oo qof oo degan gobolka Minnesota, ayna sidaas ku caddaysa inaysan haydinin tallaal gaaraya 1.5 milyan oo qof oo iminka diyaar u ah. Laakiin waxay ku celisay in ay sii wadi doonaan iyagoo filanaya inay ka helaan tallaal badan inuu uga yimaado dowladda dhexe ee federaalka ah, waa siday warbixintu ku sheegeen. Waxayna sheegeen inay filanayaan inuu soo gaaro tallaal badan, markaas kadibna ay sii bixin doonaan. Waxaa kaloo xusid mudan inay jiraan dad isqoray wiigii hore oo website lasoo dejiyey ama bog ay jireen iska register gareeyeen, dadkaasoo lala soo xiriiraya iyagoo bakhtiya nasiib loo siinayay markii hore. Maysan jirin sida hadda ah, laakiin wiigii hore waxaa lagu bixinayay bakhtiya nasiib. Waxay yidhaahdeen dadkaasi way lala soo xiriiri doonaa, email baa loo soo diri doonaa, u sheegi doonta meeshay ka galaan. Waxaan kaloo warbixinta ku daraynaa in baaritaankii cudurka laga qaaday inta qof ee la baaray oo laga helay ay aada u sii dhacayso marka loo fiiriyo maalmihii hore. Sidaad la socoteen, bilihii hore waxay jiri jirtay in maalin walba ay jiri jireen ugu yaraan 3-4 kun oo qof laga helo, dhimashaduna ay aada u badnayd. Laakiin wixii wiigagan u dhowaa, khaasatan maanta, warbixinta aan helnay waxay aada uga duwan tahay maalmihii hore, waxayna tusinaysaa in xataa dadka isbitaalada ku jira ay hoos u dhacayaan, iyadoo warbixinta maanta aan helnay sheegtay in laga helay dad gaaraya 727 qof, sidoo kalena xagga dhimashada ay ahayd un 2 qof keliya inay u dhinteen cudurka coronaviruska. Taasi waxay isbeddel weyn ka tahay dhimashooyinkii hore aan arki jirnay bilihii December, November, oo ogeyn even January dhexdeeda, iyadoo dhimashadu aada u badnayd, dadka laga helayeen ay ahaayeen marka la isku barbardhigo ugu yaraan 3-4 kun oo qof maalin walbeeto. Tani waxay tusaysaa inay tahay isbeddel weyn inuu ku yimid hoos u dhaca in dadkii laga helayeena ay yaraadeen, xagga dhimashadana ay aada hoos ugu sii dhacday. Waxaa kaloo hoos u dhacay dadkii isbitaalada ku jiray, khaasatan meelaha dadka khaaska lagu ilaaliyo ama daryeelka degdeg ee ICU-da, iyada naftirkeeda nambarkeedu hoos buu u dhacay. Taasina waxay dhiirigelinaysaa in cudurku sidii usii faafayay uu weli ka roon yahay, uusan faafidii zaa-id usii bixinin. Warbixintan waxaa suurtageliyey waaxda caafimaadka ee gobolka Minnesota. Waxaanan siin dayi doonaa oo raadiyaha KALY 101.7 FM laga sii dayin doonaa maalin walba oo aan warbixinta ay sii dayso waaxda caafimaadka maalmaha Isniinta, Arbacada iyo Jimcaha. Haddii ay ka bataanna waan sii wadi doonaa. Sidoo kale waxaan idinka codsanaynaa inaad warbixinta ka akhrisataan ama waxyaalihi soo kordhayaad ka fiirsataan khadka aan ku leenahay meesha Facebook-ga la yiraahdo ama bogga, halkaasoon soo gelin doono iyadoo qoraala. Sidoo kale website-ka aan leenahayna aad ka arki kartid iyadoo qoraala aad ka akhrisan kartid warbixinadii u dambeeyey oo aan ka helnay waaxda caafimaadka ee gobolka Minnesota. Aad baan uga mahadcelinaynaa dadkiina dhegaystayaasha ee na dhegaysanaya. Waxaan idiin rajayn doonaa ismaqal dambe oo xiiso leh.